Saj kao ibadet, to je ono trčanje od Safi do Mervi, ibadet odlaska od Safi do Mervi se zove Saj. Imamo ta dva brda, Safa i Merva. Safa i Merva su sada trenutno unutar harema, unutar znači oni zidova koji mi kada vidimo sliku harema, znači unutar harema, nekada davno prija Safa i Merva su bile izvan harema. Tavafiš oko Kjabi unutar harema, onda iziđeš i odeš na Safu i Mervu. Vremenom kako je se džamija i harem u Meki proširivao, došlo je da je Safa i Merva kao dva brda, oni su sad unutar harema i danas dan je ostavljena vršica jednog i drugog da se jednostavno vidi gdje su bila ta brda. Znači između Safe i Merve dva brda se čini ibadet koji se zove Saj.